Niin, hyvät kristityt, täällä me yhä edelleen puhumme Radio Deillä, Helsinki Pasila Ilmala, äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana World Visionin Suomen toiminnanjohtaja Tiina Antturi. Puhutaan kasvoista ja puhutaan siitä kummiudesta, mutta otetaan pikkusen vauhtia vielä sieltä korporaatiomaailmasta. Sä siis tosiaan olit, voi sanoa siis vuosikymmeniä, kovassa businexessa ja vielä ei oikeastaan ensisijaisesti tämmöisissä pienissä kotimaisissa kioskeissa, vaan jossain sellaisessa bisneksessä, mitä usein sanotaan kasvottomaksi, jossa on kasvottomia omistajia tai jotenkin, jotka on niin isoja, että on niin kuin vaikea määritellä, että mikä merkitys yksittäisellä ihmisellä on. Mua kiinnostaa, siis koitko sä olevasi jotenkin niin kuin pieni palikka jossain ikään kuin mielettömässä palapelissä, joka on täysin niin kuin kasvoton miten se meni?
Koin, joo, mutta se ei ollut pelkästään niin kuin mitenkään ahdistava tai negatiivinen ajatus, vaan myös turvallinen. Eli pystyn semmoisessa järjestelmässä ja systeemissä tuomaan oman osani siihen yhteiseen tekemiseen, että se ei ollut mulle periaatteessa niin kuin ikinä mikään iso ongelma. Silloin kun menee korporaatioon töihin, niin siinähän ikään kuin sitten myydään sielu sille korporaatiolle, että alistuu sen korporaation arvoihin ja sääntöihin ja strategiaan ja tekemiseen ja tuottaa sillä omalla työpanoksellaan mahdollisimman paljon lisäarvoa. Ja se oli mulle jotenkin niin kuin hirveän yksinkertainen ja selvä peli, että mulla ei ollut sen kanssa. Se antoi turvallisuutta ja selkeyttä. Tosin oli kyllä kasvotonta. Meitä oli satoja tuhansia ihmisiä samassa korporaatiossa täynnä, mutta sitten antoi myös mahdollisuuksia. Hirveästi oli tukifunktioita, pystyi aina luottaa, että jotain tapahtuu tai jos mä mokaan, niin mitään pahaa ei pääse käymään. Siellä on aina tukijärjestelmä, joka sitten niin kuin nappaa kiinni ja... Mutta samanaikaisesti sen varjopuoli on se, että kukaan ei ole korvaamaton, että sinne on turha niin kuin omaa identiteettiänsä rakentaa semmoisen systeemin varaan.
Niin. Onpa muuten hieno ajatus siis se, että minkä varaan rakentaa oman identiteettinsä. Tämä on aika jotenkin pysäyttävä ajatuksena. No, sanon vielä siitä, että sehän on ala, missä myös, tai malli, jossa myös johtajat ovat kovin korvattavissa.
Joo, nopeasti.
Ehkä kaikkein nopeita.
Joo.
Mitä sä ajattelet siitä?
Joo. Se on eräänlainen prosessi, niin kuin mitä itse kävin silloin, kun ymmärsin sen, että olen myös ihan nopeasti korvattavissa. Että se on sama vapauttavaa, koska mä silloin hyväksyn sen totuuden siihen taustalle. Eli teen parhaani niin kuin niissä olosuhteissa, mikä on mahdollista. Ja sitten joskus vaan asiat kääntyy niin, että strategia muuttuu tai kilpailu muuttuu tai haetaan erilaista osaamista, niin se antaa myös sen vapauden, että se ei ole itse asiassa vaan pelkästään minusta henkilönä kiinni, vaan se on myös se systeemi. Jokuhan on sanonut, että jos korporaatio olisi henkilö, niin hän olisi niin kuin täys psykopaatti, joka ajattelee vahvasti vaan omaa etuansa. Eli tämä on aika inhorealistisesti sanottu, mutta mulle se oli sinänsä vapauttavaa ymmärtää, että mä olen tällaisen psykopaatin palveluksessa, ja joka aiheuttaa sen, että mä en myöskään itse rakenna sinne niin kuin ylenpalttista lojaalisuutta, siis muuta kuin sellaista, mikä on ammattimaista ja jo kuuluu siihen mun tehtävään.
No mitä tämä on tietenkin nyt sitten se kysymys, että mitä korporaatio isosta bisnesajattelusta, siis isoista firmoista, korporaatioista, sanotaanko se nyt vielä näin, niin mitä siitä niin kuin voisi ikään kuin siirtää suoraan hyvän tekeväisyys bisnekseen tai lähimmäisen rakkauden ammattilaisuus?
No ihan mitä vaan. Ihan mitä. Siis mä aina ajattelin silloin, kun mä olin johtajuusvalmennuksissa tai koulutuksissa tai kävin läpi jotain henkilöstöä tai myynnin prosesseja, niin mä ajattelin, että mä haluan joskus vielä hyödyntää tätä jossain muussa ympäristössä, koska siellä on oikeasti viisaat, isot, kalliit konsultit ollut miettimässä niitä prosesseja. Siellä on ammattimaisesti ja hyvin tehokkaasti ja niin kuin aivan suorastaan nerokkaasti tehtyjä juttuja. Ja jos mä pystyisin tätä oppia hyödyntämään erilaisessa ympäristössä, niin se on ollut se mun ajatus koko ajan. Ja sitten kun tuli tämä tehtävä, ja hain tätä tehtävää, niin mun niin kuin se oli nyt sitten fantasia tai tavoite tai mikä tahansa muu, niin oli se, että mä pystyn myös soveltamaan nyt sitä oppia, mitä mä oon aikaisemmin saanut. Ja ne on tehty isolla rahalla ja kovalla viisaudella kyllä niin kuin ne työkalut, mitä mukanaan kantaa.
No sitä selvästi sä oot osannut tehdä ja miettinyt yksinkertaisesti sitä, että mitä tehdään ja ennen kaikkea, mitä saadaan aikaiseksi. Musta tuntuu, että aika monissa ehkä kirkollisissa, ainakin nyt Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, ehkä muissakin tämän tyyppisissä putiikeissa, niin jotenkin harvoin kopioidaan yrityselämästä sitä ainoata asiaa, mikä mun mielestä ensimmäiseksi kannattaisi kopioida, eli sitä, että seuraako tästä tekemisestä jotain, eli mitä saadaan aikaiseksi. Mm. Musta tuntuu, että me ollaan hirveän hyviä kopioimaan kieltä ja sitä ikään kuin, niin kuin tavallaan estetiikkaa, että me tehdään strategioita ja me tehdään hienoja organisaation muutoksia ja ikään kuin kopioidaan tavallaan puheen tapaa, mutta jätetään se kaikkein perustavin asia kopioimatta, eli se, että jossain tilanteessa jouduttaisiin kysymään, että mikä on panoksen ja tuloksen välinen suhde.
Niin, ja voisi vähän niin kuin keskittyä siihen ytimeen enemmän. Niin. Että ihan saman, että kaikista yksinkertaisin asia, kun tulin World Visioniin, niin oli se, että me ikään kuin palautettiin lapsi siihen keskiöön, joka on meidän visio on se, että me halutaan tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuus tässä maailmassa. Niin silloinhan me mitataan siis kaikkea meidän tekemistä siitä, että onko se meidän edunsaaja, eli meidän bisneksen kohde, mikä se sitten kirkossa on, niin te varmasti olette myöskin sitä teidän kore viestiä miettinyt, niin se pitää palauttaa sinne keskiöön ja rakentaa sitten ne muut systeemit siihen ympärille. Sähän olet nyt kaikissa semmoisissa komiteoissa ja kokouksissa, jossa voitte tätä miettiä.
Ja sitä onkin mietitty reilusti, mutta mä avasin tämän sanomalla, että puhutaan kasvoista tällä jaksolla ja puhutaan nyt siitä ikään kuin paitsi korporaation kasvottomuudesta, niin puhutaan sitten niistä lapsen kasvoista, että onko toi kummi juttu, niin onko se jotenkin siis tämmöinen tavallaan niinku keino tai tekosyy saada ihmiset niinku sitoutettua siihen samaan asiaan, minkä jotenkin joka tapauksessa ajaisi se, että ihmiset vaan antaisi rahaa. Onko se ikään kuin jotenkin tämmöinen niin kuin väline vaan siihen?
No siitä tulee siis sitä kautta vuorovaikutteista ja siinä tulee se vastine myös mukaan. Ja sitten toisaalta niin mä otan käytännön esimerkin, että kun mä olin käymässä meidän Mogotion kohteessa ja vierailtiin muutamissa perheissä siellä.
Siis Keniassa.
Keniassa, joo. Niin kun mä pystyn lapsien kautta seuraamaan sitä, että kuinka se perhe on omaksunut esimerkiksi niin kuin hygieniatavan tai onko niillä terveelliset, miten ne vanhemmat kohtelee niitä lapsia. Eli siellä oli vaikka niin kuin sellaiset kaksosvauvat, jotka on sellaisia vuodenikäisiä ja sitten ne vähän kiukutteli ja vaati kovasti huomiota itselleen ja oli hyvin selkeästi terveitä, hyvinvoimia lapsia, jotka käyttäytyi huonosti. Sitten mä näin toisen perheen, jossa oli passiivinen, vetäytyvä, apaattisen oloinen, vähän huonokuntoisen näköinen lapsi. Niin lapsi on myös peili siitä, että kuinka se yhteisö ja ympäristö ja vanhemmat ne kohtelee heikompaa. Ja minkälaiset elinolosuhteet siellä on noin yleensäkin. Eli kyllä lapsi on myös peili ja ikkuna siihen, että mitä siellä yhteisössä tapahtuu. Eli kun lähdetään kummiksi, niin sähän et kuitenkaan pelkästään tue sitä yhtä lasta, vaan sä tuet sitä yhteisöä siinä ympärillä. Ja se lapsi on sulle se ikkuna sinne yhteisöön. Ja hyvin rehellinen ja vilpitön ja paljastava ikkuna siitä, että miten asiat menee.
No, mitä se kummisuhde käytännössä tarkoittaa? Eli aikana ennen internettiä, niin sitten on kirjoiteltu tämmöisiä ihan siis paperisia kirjeitä.
Joo, ja niitä kulkee vielä ihan tuhansia, hirveät määrät postia menee niin kuin näiden, eihän siellä kohdemaissa internetti ole samalla tavalla käytössä kuin täällä meillä. Mutta Siinä on eri tasoja. Mä olin aina itse semmoinen kummi, että mä en juuri ikinä kirjoittanut kenellekään mitään. Mä vaan maksoin sen rahan ja mä koin syyllisyyttä siitä kummiudesta, mutta itse asiassa vapautin itteni sitten kyllä ja sanoin, että tämä riittää. Tämä on minun tapa niin kuin tehdä tätä kummiutta. Mutta sitten meillä on semmoisia kummia, jotka aktiivisesti kirjoittaa kirjeenvaihdossa, luo sen suhteen ja antaa kasvot myös sille auttamiselle ja tekemiselle. Ja sitten nykyään on kehittynyt niin, että me pystytään meidän kohdemaista sieltä, missä se työ tapahtuu, niin lähettää vaikka pieniä filminpätkiä sähköpostissa ja terveisiä kummille sieltä ja näyttää vähän sitä ympäristöä. Ja nyt ollaan kehittämässä vielä sellaista palvelua, jossa jokainen kummi pääsee itse niin kuin oman semmoisen portaalin kautta näkemään itse asiassa tarkemmin sen, että siellä on sitten videonpätkää. Ja.
Onko se niin, että nimenomaan se näkeminen lisää ymmärrystä? Että onko se niin, että jos jos maailma näkisi paremmin, niin apua haluttaisiin antaa enemmän.
Kyllä. Ja millä silmin näkee. Niin. Sekin on vielä niin kuin se ajatus, että nähdä voi myös niin eri tavalla. Mutta sen takia ehkä lapsen näkeminen on tosi tärkeää, koska lapsi on vilpitön ja puhdas ja avoin ja vielä turmeltumaton.
No puhutaan tästä hetken kuluttua lisää. Rakkaat kuulijat, täällä siis äänessä Teemu Laisalo ja vieraana Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Antturi.